Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan, isang magandang umaga mga classmate. Ako si classmate Luis.
Ayan, at ako naman si classmate Tracy.
Ayan, engine. Kamusta ka naman classmate Tracy? Kamusta ang iyong linggo?
Okay naman. Maulan, no? Sobrang maulan
sobra.
Ngayon eh.
Especially the previous week, di ba?
Sobrang maulan talaga. Pero, ayan, medyo nakakatakot at nakakaawa dun sa mga nag-evacuate, gano'n. Sa mga pinabaha ngayon.
Pero ngayon, Webes na naman at medyo tumila na yung ulan, hindi ba? Dahil ayon nga sa balita, maasahan na natin na medyo patapos na yung 5 araw na malalakas yung ulan. Kumbaga, after effect na lamang kung mayroon pang onting pag-ulan yung mga nangyayari ngayon. Pero, yun, masayang balita na medyo okay na. Kumbaga, kalmado na ulit yung ating weather, hindi ba? Pero yun, sa labas kasi kanina, medyo umaambon na naman. Pero, at least not like before na umaga pa lang, talagang bugso na yung ano, di ba? At alinsunod din, sa sunod-sunod na suspension noong nakaraang Lunes at Sabado, 'di ba? Ano naman yung masasabi mo doon, classmate Tracy?
Sa mga suspensions, masasabi ko na sayang 'yun. Yes.
Wow, bait na sadyante, yes. Mo just student.
Gusto talaga mag-aral. May ganun. Hindi, pero oo, seriously, sayang talaga 'yun sa oras, 'di ba? Lalo na kakasimula pa lang sana ng klase natin last week, 'di ba?
Actually.
Tapos sunod-sunod yung suspensions. At ang alam ko, yung mga high school, exam week nila.
Exam week nila. Like, sabi nga nila, prelims daw nila, ganyan.
So,
and, nga, and sa case ng Quezon City, di ba, dito sa atin, Lunes at nung Sabado, nasuspend siya. Pero natandaan ko, meron din Wednesday. I mean, last week ata yung Wednesday, nung nasuspend din. So, bale, yun nga, tama sinabi mo, nakakasimula pa lang ng semester. Ito na agad tayo. Mm-hmm. Pero merong mga ilan na, syempre, masaya. Pero may mga ilan din talaga na nanghihinayang. Mm-hmm. Kumbaga kasi, gets, binayaran mo yung subject. And then, kumbaga, first week, medyo pahirapan pa ngayon kasi hindi pa settled lahat eh. Tapos mawawala na agad ng klase.
So, yan.
Pero to, munting paalala lang sa mga classmate natin, di ba? Nakasalukuyang nakikinig na wag pa rin makampante sa panahon ngayon dahil maaaring maaraw lamang ngayon pero hindi natin tuluyang masasabi kung kailan babagsak yung ulan. Mm-hmm. Especially kahapon din. Ang lakas, parang ang maayos ng weather ng umaga din nung gabi.
Tapos biglang, kahapon, biglang umulan ng malakas. Napaka-moody ng panahon natin.
Kaya lagi magdadala tayo ng payong, ng mga raincoat.
Makapote,
gano'n.
Ready boots.
mga chinelas, ganyan. Ayun. At recap naman tayo, classmate Tracy, last week ay nakapanayam natin si classmate EJ Bolata sa pagbabahagi ng kaniyang malalim at kritikal na papel na pinamagatang Sipat sa Sapot, isang panunuri sa ang nag-iisa at natatanging si Onyok.
Ayan. So, ang gano'n talaga na naalala mo ba na pambata siyang libro pero ang dami niyang meaning na hindi lang mga bata ang makaka-relate kahit mga kaedad
sa,
natin.
Isa yun sa mga learnings ko nung episode natin na yun na hindi talaga mababaw ang mga bata o yung mga kwentong pambata na it actually tells something about the society, it tells something about life na kumbaga dinadaan natin sa level ng mga bata. And in that way kasi, yung mga bata pa lang ay na-open na doon sa ganong realidad ng buhay.
Ang daming nire-reflect no, nung story nila. At ang ganda nung paper ni classmate EJ tungkol.
Kaya ako nakinig si classmate EJ. Yan. Thank you ulit.
Maraming salamat.
Actually, maraming na-inspired. Maraming natuwa sa episode natin last week. At ngayon naman ay isang panibagong classmate at isang panibagong klaseng analysis ang pag-uusapan natin. Kung marami man sa inyong nakakaranas ng bad day, ayan, madami dyan nakakaranas ng bad day. Actually, bad days pa nga sa iba, di ba? Lalo na ngayong tag-ulan, which is very hassle talaga, di ba? Ay, syempre, di ba, maraming traffic ngayon, nababasa, napaputi ka ng white shoes, specific talaga yung white shoes, at na nasa-stranded sa daan, tiyak na mamaya ay may enlighten kayo nitong hatid naming obra para sa inyo today.
Ayan.
At syempre, feeling ko dapat din natin patagalin pa.
Kaya nga, pakilala na natin. Kasama natin ngayon si classmate Jack San Mateo na siyang mag-entertain sa atin this day. Kamusta naman, classmate
Jack? So, welcome, Jack. Classmate Jack.
Hello, guys.
Ayan. Kamusta, classmate Jack?
Ayun, bilang malamig ngayon. Ganun, nilalamig.
Oo.
Ayun. At bilang simula pa na naman ng klase, nakakatulog pa naman ako.
Nakatulog
pa. Next week, mga hindi na.
Anong course si classmate Jack at anong year na?
Ako ngayon ay 4th year BA Broadcast Communication dito sa UP.
4th year Broadcast Communication sa UP. Ano ang madalas naman gawin or hobbies ni classmate Jack?
Aside from org work, ganyan. Kadalasan, mahilig ako sa street photography, gano'n. Tapos, nanood ng movies, gano'n. Ayun. So,
and actually, di ba may kinalaman yung yung photography, yung camera work, yung sa ipipresent ng work mamaya. Mm-hmm. Pero ngayon, sinasabi mo kanina, very, napaka-active student life ni, napaka-active ng student life ni classmate Jag. Kasi aside nga sa, nga, fourth year na siya ngayon, ay, kumbaga party pa rin siya ng iba't ibang org, hindi ba?
Ayan, at ang titulo nga pala ng analysis ni classmate Jag ay Instructions for a Bad Day and an Interpretation of Shane Kozang's poem of the same title.
Ayan. So actually very exciting and intriguing at the same time, Instructions for a Bad Day. Mm-mm. Kasi minsan sa mga ganong likha, di ba, bakit ka mag-include ng very negative na words doon sa title? At the same time, may instruction ba talaga for a bad day?
Like,
ano ba yun? Are you aiming na maging mag-turn out, kumbaga, are you aiming na maging into maging something good yung bad day mo, or itutuloy-tuloy mo siya in, ano yung instructions, ano yung directions towards a bad day, ganun ba yung, kumbaga, napakamaraming questions,
parang
diba?
Parang dahil mong may interpret eh.
Totoo yan. Mm-hmm. Pero ito, familiar ka ba dito, classmate Tracy, or have you heard anything na similar dun sa instructions of a bad day, or nabasa mo na ba yung tula na yun?
Medyo, oo. Parang naminsan napasadahan ko siya.
Mm-mm.
Oo. Minsan kanina. Kanina lang.
Kanina?
Napasadahan ko siya. Ayun. And parang, ang ganda nito kasi diba ang dami sa atin ngayon na pwedeng makarelate dito. Actually, ang bad day, hindi nga yan, ano yan eh, parang nangyayari na lang bigla. Hindi mo na paghahandaan.
Pero so, ikaw naman, classmate Jag, ano ang description or anong definition mo ng isang bad day?
Marami kasing forms na pwedeng kunin yung isang bad day. So, kunwari, bumagsak ka sa isang exam, ganyan, nakipag-break sa'yo yung girlfriend mo, ganyan. So, maraming bagay na pwedeng magde-define sa isang bad day. So, depende na yan sa feeling mo kung okay ba siya, ganun. Pagbangon mo ba, okay yung pagising mo, ganun. Tapos pagtulog mo ba, okay yung pagtulog mo, ganun.
Pero ikaw, specific or personal experience, based on personal experiences, ano yung isa sa mga pwede mong maibahagi sa amin na masasabi mong bad day mo? Or ano yung nangyari sa isang araw na sinasabi mo talagang masama tong araw na to?
Oo.
Okay. Madalas ko nararamdaman kunwari nag-organize ng mga events or gumagawa ng mga publicity materials sa orgs ko, ganyan. Kasi kunwari may time na magbabackout yung speaker, ganyan. Parang, oh my God, sira na yung buhay ko.
Buhay agad. Ay, araw muna.
So yun yung mga ganun bagay. Sa mga ganun bagay ko nararamdaman na ano, sobrang lala ng araw ko, ganun. Parang pagtulog ko, sana ano, panibagong araw na bukas. Mm-hmm.
Parang bali, bad day kapag hindi na nangyari yung mga gusto mo sana mangyari.
Kasi actually, ano yan eh, kumbaga natural siya, normal lang. May pinaplano tayo sa bawat araw. And then, meron lang may mangyari dyan, isipin mo agad bad day na siya. Ikaw naman, classmate Tracy, can you
ako
share
siguro,
something?
Nito lang, no? Na-late ako, tapos di na ako nakapasok kasi super traffic. Yung mga ganon, yung parang na-stuck na sa traffic, tapos okay. Hello, dark. Very, very may may music sana. Pero ayun nga, para sa akin, yung nangyari niya ngayon, hindi kasi ako nakapasok, tapos sobrang sayang kasi favorite ko yung class na yun. And yun, ang masakit pa doon, syempre, nag-start ng ganun yung araw mo, so parang naapektuhan na yung mga iba pang nangyari. So parang kinoconsider mo na lahat ng mga kasunod na nangyari doon ng bad day. So,
totoo yun naman. At meron mga tao naman na pagising pa lang, may parang feeling na ang sama na ng gising. Mm-hmm. So natutuloy-tuloy siya doon sa natutuloy siya doon sa pagkakaroon ng bad day. Pero eto, meron kasing tinatawag na sa na Murphy's Law, na isang humorous saying stating that anything that can go wrong will go wrong. Pamilyar ba kayo dito mga classmate? At naniniwala ba kayo dito, classmate Jag?
Ano yung quote? Anything that can
humorous
go wrong?
Humorous saying that, saying that anything that can go wrong will go wrong.
Siguro in a way, oo, naniniwala ako dun sa quote na yun, na parang kung, sige, dun sa example ko kanina na nag-backout yung speaker, ganyan. Kung wala namang prior na contingency plans, ganyan. Mangyari talaga na may magbabackout na speaker. Uh-oh. So, ayun. So, feeling ko, kapag may bagay talaga na dapat, hindi naman dapat, na expected na mangyayaring masama, ganun. Parang, mangyayari talaga siya.
Oo. And I think, parang maganda rin tong mentality na to kung gusto mong maging perfect yung mga pangyayari. Like, kung ano yun, kapag nag-organize ng event, syempre titignan mo na, isipin mo na kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari masama. Para, maaga pa lang, pwede mo nang solusyonan. Parang gano'n.
That's actually the idea of, yung backup plans.
Oo, backup plans.
Kasi actually, for me, everything can go wrong. Di ba? So, you just have to, and sometimes, yung dun sa wrong nga na nangyayari, dun ka nakakahanap actually ng solution.
True.
Meron namang iba na you prevent those wrong things to happen, diba? So actually, everything can go wrong and you just have to be prepared. And sometimes, you just have to accept it. Ganun lang yun, diba?
Ganun na lang.
Yes. Uh-oh. Pero sa mga classmate naman natin na baka meron ding likha tulad nung kay classmate Jag or kung meron kayong talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin, may invention o thesis na gustong ibahagi, maaari niyong ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Tama yun. At syempre, sa pagbabalik na ikaw naman ay makakasama pa rin natin si Classmate Jag at mas makikilala natin at mas malalaman natin tungkol saan ba itong instructions for a bad day. Kaya naman magbabalik pa ang ikaw naman. Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga classmate, nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si Classmate Luis.
At ako naman si Classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si
Classmate Jag.
Yes. At kanina nga, gusto ko yung meron din siyang Classmate Jag. Very host na yung feels, no? Pero yun nga, kanina ay binigyan natin ng konting introduction na yung likha ni Classmate Jag na Introductions for a Bad Day. And actually, yun nga ang pinag-uusapan natin kanina. Kakaiba yung bad day yung pinag-uusapan doon sa mismong lik. Doon sa mismong work, di ba? Sa mismong likha. Pero ito naman, dahil nga isa siyang video poetry, right, Classmate Jag? Medyo hindi natin siyang kayang ipapanood sa inyo, classmates, no? Pero we'll upload maybe Yes, we'll be uploading the video poetry siguro sa ating Facebook page. Pero ngayon, si Classmate Jag nga kanina yung nakausap natin siya about yung sarili. Kung sino siya at kung ano yung talaga yung hobbies na ginagawa. Isa nga doon ay yung photography, di ba? Yung, kumbaga, yung paghawak din talaga ng cameras and everything. So ito, nakakagaan ba ng pakiramdam para sa'yo, Classmate Jag? Yung kumbaga, paggawa ng mga ganitong klase ng production, like audiovisual production.
Hindi naman siguro nakakagaan ng pakiramdam, pero nakakadagdag siya sa pagkabuo ng pakiramdam. So, kapag gumagawa kasi na ako mga productions or nagsishoot ng mga photos, ganyan, parang masaya man o malungkot yung mga nakukuha kong shots, masaya man o malungkot yung mga productions na nagagawa ko, nag-add yun sa experience ng pagkatuto, ganun, or pagtingin sa mga everyday experiences ng mga tao.
So it's actually yung photography and yung videography at the same time kasi para siyang nagiging expression mo at the same time, you get something from those things. Na hindi lang siya all about you expressing yourself through that platform or through that way, but at the same time, you'll learn from those, diba, from what you do.
Habang sa production na yun.
At syempre, yung isa sa pinakamagagandang what they call this description or nilalaman ni feature nung glikha ni classmate Jag na instructions for a bad day ay yung idea na pinagsama dito yung audiovisual production at spoken word poetry, mm-hmm. Diba? Lalo na't yung video ay yung mga salita na talaga ding nagko-complement with each other. Kumbaga, kung kamakailan nga din ay nakakasama natin, diba, ang ilan sa mga members ng Words Anonymous like classmate Gege, classmate Janelle, and kumbaga, napakaganda na, kumbaga, yung iba yung feeling na pinapanood mo sila ng live, pero iba rin yung feeling at may ibang dating yung pinag-isama mo yung spoken word poetry sa isang video production, audiovisual production, hindi ba? Pero ikaw, ano, classmate Jag, mahilig ka ba talaga? Mahilig ka din ba sa spoken word poetry?
Hindi ko masasabing fan ako, pero kapag may nadaanan ako kunwari sa Facebook or may nadaanan sa isang event na spoken word poetry performance, ganun, natutuwa naman din ako.
Na-appreciate mo, bale.
Pero ito, ikaw na ma'am, saan, kumbaga, hinango or saan mo kinuha yung idea doon sa video production mo?
Ah, okay. Kasi ginawa ko yan for a class, BC144 Videography under Mr. Raz de la Torre. Tapos, ang task ay mag-interpret ng isang literary piece at i-adapt ito for video. Tapos, so, yun. Nung nalaman ko, medyo na-excite ako ganyan. Tapos, naganap ako ng mga pieces. Tapos, for a time, wala akong mahanap na piece na nagsasatisfy talaga sa kung ano yung gusto kong tahakin sa production ko. Tapos, so, nagsasearch ako sa internet, ganyan. Tapos, nadaanan ko yung piece ni Shane Coixon, yung Instructions for a Bad Day. Tapos, sa mga panimulang linya pa lang, sobrang na napamahal na ako sa poem na yun dahil ang ganda talaga ng mensahe. So, pinakinggan ko siya simula hanggang dulo. Tapos, by the first time that I heard it, alam kong yun na yung gagamitin kong piece for my production.
Pero ito, question lang din. So, ibig sabihin, yung tula ni Shane Coixon, ay dun mo lang din siya talaga nabasa for that project? Or have you heard about that tula nung dating ano pa?
Actually, yun nga, nung naghahanap lang ako ng pieces, dun ko lang din na-discover yung si Shane Coixon, pati yung mga works niya.
And ano lang, gusto ko lang din malaman, like, ito very mass-com question to, you know, very production question na, ano yung mas una mo na-conceptualize? Yung idea nung ano ba yung magiging takbo nung gusto ko? Ano yung magiging gusto kong shots and everything? Or ano yung magiging basis na tula ko para doon sa gagawin kong production?
Siguro una ko in-establish muna nung pre-production ay yung kung ano yung mood na gusto kong i-evoke dun sa production ko. Saka ako naghanap ng piece na i-adapt. Tapos from there, dun ko lang inisip yung mga shots, yung mga kulay na gagamitin sa mga shots, ganun.
Okay. Ayun nga, no, 3 minutes yung video pero all-encompassing na yung scenes. Nandiyan yung UP Pep Squad, yung ating dating Pangulo, mga grupo ng realista, si Martin Luther King Jr.
Kaya mo yan.
At iba pa. Kumbaga isang, excuse me lang, no? Mumunting production lang siya pero ang dami ng pinalilibutan. Parang dun sa video na yun, 3 minutes video na yun, ang dami mong pinakita ng mundane.
Wide-ranging ideas sa topics na siya. And actually, what's good about the production, kung ano, diba, kung mapapansin ninyo, very, ano siya, ordinary life experiences, like daily things, daily actions lang siya ng mga tao.
Hindi more normal.
Hindi siya yung tipo ng ibang production na you have to tell the artist pa na, ato, gusto ko ganito yung gawin mo, idrama mo siya. Pero what's good about yung likha ni classmate Jag ay, napaka ano siya, natural and very, parang siyang
things.
Stolen shots nga actually yung nangyari, yeah. Diba? Can you tell us something about it? Bakit ganun yung naging atake mo sa paggawa ng video production na ito?
Okay. Yung naisip ko kasi nung ginagawa ko yung production ay i-reflect yung mga experiences ng mga karaniwang tao. So, ayokong gawing tungkol sa sarili ko, tungkol sa mga bad days ko, kundi sa mga bad days ng maraming tao. So,
nice.
Nung una kasi, dapat magdadagdag ng mga maraming stage scenes, yung mga produce talaga na ako ng talents, ganyan. Tapos, na-realize ko na, well, effect din naman siya ng kakulangan sa oras. So, nag-resort din ako sa guerrilla videography, ganyan. Mm-hmm. Tapos, na-realize ko naman sa bandang dulo na nag-work din siya for my production. Kasi, tulad na sinabi niyo, very natural yung dating nung mga shots, ganyan. So, na-realize ko na, yun nga, baka, in-expect ko na pumatok siya sa mga tao dahil relatable siya across different kinds of people.
And for a video production, napakaiba nung atake na ganun eh, di ba? Kumbaga, minsan pag-iisip mo kasi na pala papagawain ka halimbawa ng video production, ang una mong iniisip ay, sino ba yung mga artist na kukunin ko? Ano ba yung script natin? Okay na ba siya for that thing? Pero this time kasi ngayon nga, napaka, kumbaga hindi ito yung kinasanayan na uri o hindi ito yung kinasanayang porma ng video production. Pero dun naman sa pagpili ng mga i-include mo na shots or yung videos doon sa video production, meron ka bang specific na pagka-classify ng mga videos or like very, as in kahit ano siya na videos, na parang anything na video compilation.
Yun. So, isa talaga siyang montage, isang mahabang montage yung production ko. So, talagang halo-halo yung mga videos. Kung mapapanood nyo man yung video, yung production ko, merong iba doon na may stage talaga, tapos may iba doon na guerrilla talaga, tapos yung iba doon talagang stock footage. So, mga shots ni Martin Luther King, ng Yippie Pep Squad, ganun. So, ayun, talagang compilation siya of many different types of videos and many different types of shots.
Classmate Jack, ano yung favorite scene mo doon?
Kumbaga, ano yung favorite part na gusto na talaga sinama mo doon sa video production?
Sinama ko talaga yung ang line kasi, ano yun, the sun and moon will be there and always there will be light. Tapos, sinadya akong ilagay yung shot ng pag-launch ng isang space shuttle to space. Kasi, kadalasan siguro, kapag i-interpret ng mga tao, ipapakita yung images ng sun, pati moon, ganun. Pero sa akin, kasi bilang patungo yung space shuttle na yun sa mga celestial bodies, ganun. Mas naisip ko na mas apt siya na image, ganun. Mas less conventional, ganun.
Pero ito naman, alam din naman kasi natin, or para sa mga classmate na hindi pa nakakaalam na, videography is all about telling a story. Kumbaga, dahil yun yung effect ng pagkasama ng audio at ng visuals, diba? And, paano mo naman may ilarawan yung estilo mo? Like, meron ka bang tinatawag na it's a very jug style? May ganun bang datingan? Or, meron ka bang inspiration? Like, have you watched other video productions before na nag-inspire sa'yo para sabihin sa sarili mo na, ito yung gusto kong gawin sa aking mga video productions?
Wala naman akong masasabing jug style, ganyan. Bale, gusto ko i-adapt yung estilo ko sa about production na ginagawa ko, ganun. So, pagdating naman dun sa specific production na ito, I think nakakita na ako ng ibang motivational videos dati na may similar na feel, similar na mood, ganun. Tapos doon ko binase yung paggawa ng sarili kong production.
Ah, okay. So, saan part ng production ka pinakanahirapan?
Pinakahirapan talaga ako sa paggather ng footage kasi sabihin ko na lang, binigay yung production during APEC week, tapos bilang wala nang tao, tapos lahat din ng friends ko ay classmates ko, ganyan. So, talagang napatumbling ako sa pag-iisip ng kung anong shots yung pwede kong gamitin, ganyan. Tapos, yun nga, inalis ko na sa equation yung paghanap ng mga talents dahil wala na rin ako. Ibang friend, the joke lang.
Oh, grabe naman. Pero wala mo ng pasok na lang.
Walang pasok. So, mahirap talagang maghanap ng mga people, mag-shoot ng mga stage shots, ganyan.
Pero, is it your first time? Or, ito yung first video production mo ba? Or have you done some productions pa before?
Well, ito kasi yung final requirement sa class namin. So, before that, meron na kami, I think, around 3. Tapos, before that din naman, gumagawa naman din ako ng mga videos for my orgs, ganun.
And kanina nga, tinanong classmate Tracy, kung ano yung pinaka-mahirap na part ng production. Pero ito naman, ano yung pinaka-masaya or pinaka-memorable para sa'yo na part ng production?
Favorite part ko doon yung yung post-production, yung paghahabi ng mga footage, tapos paghanap ng music. Tapos, pag-stitch together ng iba't ibang elements ng production. Kasi, doon lang, bago yung post-production, sobrang kalat ng production process ko dahil shoot lang ako na shoot, kung saan-saan, kung ano yung makita.
Wala talaga siyang takbo
pa.
Wala talaga siyang system,
kumbaga. So, pagdating sa post-production, doon lang talaga nagkaroon ng shape yung production ko. At, yun nga, nung re-render ko na yun, nung tinayba ko for the first time yung production ko in full, sobrang satisfied ng feeling ko.
Ito ba kasi ito ba ay plain A sa klase? Kumbaga pinakita sa buong klase ninyo. And kamusta naman yung response ng mga tao na nakapanood nito? Like, based on your observation.
Nagustuhan naman nila, nagustuhan din naman ni sir. So yun, mostly positive feedback naman yung nakuha ko in class.
And para lang sa kaalaman ng mga classmate natin, itong likha ni classmate Jack ay nasama sa Sining del Pilar, the 6th Sining del Pilar, na ginanap noong nakaraang semestre, hindi ba? So, kaya congratulations sa talaga naman, kumbaga isa ito sa mga gandang productions, kumbaga talagang napili na screen ito ng committee para sa Sining del Pilar. At syempre sa pagbabalik naman natin ay tuloy pa din natin pag-uusapan yung production ni classmate Jag, kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa ang
ikaw naman. Halika na makinig sa DZUP 60. Tayo na
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Classmate Tracy, nagbabalik ang...
Ikaw naman.
Ayan. Nagbabalik ang ikaw naman. Si Classmate Tracy, kasama niya pa rin. Classmate Luis, and of course, our guest classmate...
Jug.
Classmate Jug. Sorry, Classmate Tracy, nakikita kanina.
Okay,
ang dami ko rin iniisip.
Ganun talaga eh.
Pero yun nga, kanina ina-mention natin sa previous segment yung SDP, yung The Sixth Sinning del Pilar. So para sa kaalaman po ng lahat, ang SDP ay dito sino-showcase yung mga likha, specific, especially ng mga... estudyante sa College of Mass Communications, specifically Department of Broadcast Communication, yung mga productions and even the papers, mga research papers, kung saan may mga reactors tayo and kung saan napapanood ito ng hindi lang ng mga klase, ng mga production classes, but at the same time, everyone dito sa college, hindi ba? So, yun ay para lang sa kaalaman ng lahat. Kaya ganun, kumbaga, big event talaga siya dito sa MassCom. And actually, we're trying to make it something, we're trying to make it bigger pa. Mm-hmm. Yung range ng audience, yung range ng, yung pwede nating ipalabas at pwede nating i-present sa SDP. Pero ngayon naman, napag-usapan din natin kanina na may yung ilang detalye dun sa delikha ni classmate Jug at kung bakit dun na napili niya, even yung atake nung paggawa ng production, hindi ba? At dahil audiovisual yung gawa ni classmate Jug, parehong tenga at mata yung nakakapag-obserba ng production. Kumbaga, bagaman mahirap ilarawan sa listeners natin ngayon yung mismong mga tao, bagay, or clips na ginamit sa material, susubukan natin ngayon na himayin yung detalye ng material. Kumbaga, para at least ma-imagine nila or ma-visualize nila kahit papaano yung laman. So ngayon, classmate Jug, sa dinami-rami ng ipinapakitang mga clips, di ba? So meron doon yung mga kinga, merong mga clips doon na makikita ka na may merong stressed na girl na working in front of her laptop, and meron doon na parang group of people like an org na they're parang forming a circle and yung camera.
Meron din yung mga parang mga friends na nag-hangout.
Yun yung kumbaga, yun yung visual aspect. Mm-hmm. Pero when it comes naman doon sa audio na aspect no ano, bakit yun yung napili mong boses or kung sino man yung narrator mo, bakit siya yung pinili mong mag-narrate nung tula?
Okay, so yung nagsilbing voice talent para sa production ko ay si Neil Coronan. Student din siya dito sa Broadcom. Mm-hmm. At nakilala ko siya sa isang class sa MassCom, Com 130 under Professor Joe Santos. Tapos sobrang funny kasi kaya ko lang na-consider na okay siyang voice talent ay that one time na nagbasa siya ng isang paragraph sa isang reading. Tapos sabi ko, oh my God, ang ganda ng boses niya. So baka pwede ko itong i-consider for my future productions. Ganyan. So yun nga, nung binasa niya yung specific paragraph na yun, na feel ko na uy, parang ang ano, parang therapeutic kumbaga yung boses niya. Wow, ganun. Hello Neil, ganyan. Tapos sobrang calm kasi nung boses niya na mapipilitan kang makinig dahil basta maganda talaga ganun. So ayun. Tapos yun, nung napakinggan ko rin yung piece ni Shane Collection for the first time, naisip ko na ayokong i-stress yung audience ko na mas gusto kong makalma sila sa gitna ng mga bad days sila ganyan. So, nung naisip ko yun, naisip ko agad si Neil kasi narinig ko na rin yung boses niya. So, ayun, yun, siya yung kinausap agad for my production.
Kumbaga very ano, tumutugma doon sa kung ano yung gusto mong mangyari, gusto mong palabasin na makuha ng audience, hindi ba? Pero ito yung isa sa mga kanina pa natin pinag-uusapan, classmate siya, di ba? Bakit nga ba bad day? Kumbaga, what are the things that could spoil an individual's day? And bakit yun ang napili mong subject doon sa iyong video production?
Hindi na, di ako nag-focus actually doon sa yung mga kumbaga, parameters, yung mga factors na nagko-cause ng isang bad day. Ang sinasabi ko sa production ko kasi ay sa first line pa lang, there will be bad days. So ang gusto ko mangyari sa ang goal ko sa production na yun ay i-reiterate sa aking audience, sa mga manonood ng aking production na magkakaroon at magkakaroon talaga tayo ng mga masasamang araw. At wala tayong magagawa kung hindi hayaan silang lumipas. Uh-oh. So yun talaga yung main message na gusto ko iparating sa production ko.
Okay. So kung titignan natin yung pamagat o marahil yung buong estetika ng material, ginagamit nito yung konsepto ng instructions or direction. Diba?
So kumbaga, yung tula ay nagsasabi siya na kung paano yung gagawin. Paano. Diba? Pero ayun nga, parang hindi ito kumbaga tinake literally ni classmate Jack sa kung paano talaga yung tula. In which actually something adds up to the yung kagandahan ng lahat. Kumbaga, hindi ito yung parang very boring na ito yung tula. Kung ano yung sinasabi ng tula, gagawin agad ng video. And yung ngayon, atake na parang at kahit na magkaiba yung sinasabi ng video at nung mismong nung audio, ay parang at pag pinagsama sila, gumagawa sila ng isang magandang parang piece na may harmony eh. Ganun yung dating para sa akin. Pero ikaw, classmate Tracy naman, what are the things that could spoil an individual's day for sa tingin mo?
Sa tingin ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung pag hindi na nangyari. Di ba kasi pagising natin, meron tayong iniisip na, ganitong mangyayaring ngayong araw. Kahit na alam naman natin na for sure may mangyayaring something na hindi ayon sa planado natin. Pero usually, meron tayong takbo sa utak natin kung paano mangyayari yung day natin. So I think, while alam natin na hindi masusunod talaga yon, siguro nakaka-spoil kapag yung may something na talagang namali niya yung pagkakasunod-sunod na, kumari, katulad mamaya, magla-lunch ako, ganun-ganun. Tapos bilang may nangyayari, bilang inutusan ako, ay, taman. Mga ganun.
So, kumaga parang,
parang hindi na naayon sa
nasira
gusto mong
mangyayari. Nasira yung schedule, ganyan.
Nasira schedule.
And gusto ko lang din ibigyan ng emphasis yung sinabi ni classmate Jack kanina na hindi talaga may iwasan yung bad days. And actually, walang magiging konsepto ng bad day kung walang bad day. Walang good day or bad day kung hindi mangyayari both kasi. So, talagang, gets yung idea na kung araw-araw ay maganda naman yung araw, edi walang konsepto ng good and bad pagdating sa araw. So, napaka-natural, minsan hindi natin hindi inaasahan or minsan nakikita na natin siya na mangyayari. Pero yun nga, sabi nga ulit ni classmate Jack, hindi, kumaga, lilipas at lilipas lang yan. We have to let it pass, di ba?
Oo. May parang linya nga dun na sinasabi na kung parang bad day today, isipin mo na lang na tomorrow, tapos na.
Totoo. Ito naman, concept ni God yan. Similarities ni God sa persona, di ba? Or some universal force that is all-knowing and omniscient. So, yon. Okay, naguluhan ako bigla. So, if we know that something is about to happen, why would we allow it in the first place? For you, classmate Jack.
Kung may mangyayaring masama, tapos na-foresee na natin, syempre, well, based on my personal experience, gagawin ko ng paraan para masigurong hindi siya mangyari, di ba? Pero kasi kapag ginawa mo na yung lahat, ganyan, tapos mali pa rin, hindi hindi ka na pwedeng mag-wallow sa sarili mong sadness kasi tapos naman na siya. So, yun.
Totoo yan. At syempre, yun ka, kumbaga parang, hindi naman kasi siya something lagi na dapat iwasan, di ba?
Hindi mo kasi makakontrol yung nature eh. Kahit planado mo na nga, kahit na meron kang backup plan, ganun. Hindi mo pa rin kontrolado kung ano yung mga pwedeng mangyari, mga factors na pwedeng maka-apekto.
Totoo. Diba? At syempre, ito naman, dun sa production process naman nung mismong gawa ni classmate Jack, ito ba ay required na ikaw lang, like one-man production ba ito, na ikaw lang gagawa ng lahat? Or you can ask help from other people? At ano ba yung ginawa mo talaga during the mismong shoot?
Yung specific production na yon, individually produced yan in class. Pero that doesn't mean na hindi ako pwedeng kumuha ng help from others. Yan. Okay. Pero, surprise, one-man fraud pa rin siya dahil, yun nga, nangyari siya during APEC week. Tapos lahat ng friends ko na kilala ko sa na magaling sa production ay classmates ko din. So,
yun yung hirap.
Yun yung mahirap. Lahat ng friends ko ay nandun din sa class na yun. So, lahat kami nagkanya-kanya. So, ayun. One-man fraud siya.
And how was it naman, like, doing a one-man prod na supposedly ay pwedeng gawin with other people?
Tulad na sinabi ko kanina, sobrang tumbling talaga siya dahil mahirap talaga kahit mahirap talagang gumawa ng kahit anong prod by yourself dahil syempre ikaw yung mag-awk ng camera tapos ka pa yung kunwari magsisilbing clapper, ganyan, magsisilbing AD, director, producer, ganyan. So ikaw lahat in one tapos so nakaka-stress talaga siya pero that doesn't mean na imposible siya. So yun, konting tumbling lang pero kaya naman.
Kumbaga nagawa na ni classmate Jag eh. So wala nang excuse para sabihin na hindi ko kaya mag one-man prod. And yun nga, advantage naman din ng one-man production ay kumbaga alam mo yung nagiging takbo ng lahat na nangyayari.
Bali kung ano yung konsepto mo.
Yes, especially for ano post-production kung saan i-edit mo na yung video. Alam mo kung ano yung mga kinuha mong shots. Alam mo na kumbaga meron ka idea sa naging proseso talaga mula sa planning up to the production days itself, di ba? Kumbaga, mas magiging madali siya at some point naman. Kumbaga, after, kasi pinaka-hassle naman dito yung production talaga eh. Kasi sa mismo production, doon ka talaga mare-require ng maraming tao. For like, sino ang camera people mo, sino ang AD, and sino ang assistant director, ganyan. Pero, once naman natapos na yun, kapag ikaw yung gumawa at ikaw talaga, kumbaga, yung na-oversee mo yung lahat na nangyari, it will be, you know, somehow easy naman na. Eto naman, sa post-production naman, di ba, paano nga ba mag-edit ng isang non-linear na production? Or ito ba ay linear or non-linear?
Non-linear na.
Non-linear na ito. So, meron ba siyang differences at paano mo siya in-edit?
Okay. Siguro, meron dapat na system para mag-edit ng isang video. Pero, sa lahat ng productions na nadaanan ko, wala talagang masasabing iisang system sa pag-edit ng production. Kasi, siguro nandiyan yung mga basics like kunwari, paggawa ng shot log, ganyan. Ililista mo yung mga shots, tapos a brief description of them para kung sakaling babalikan mo sila in the future, madali lang mahanap yung mga description nila. Pero, with regard to yung pag-stitch together ng mga shots, ng mga ng audio, ganyan, wala talagang iisang way para masabing yun yung tamang pag-edit kasi nasa utak mo yun tapos kailangan mo yun i-execute through your computer, ganun.
And actually, kasi nga, nauso rin yung ganun na hindi na talaga siya, wala siya sinusunod ng standard ngayon eh. Kumbaga, minsan may mga tao na nag-experiment sa kung ano yung gusto nilang mangyari pagdating sa production na may mga tao naman na kumbaga, kumbaga ito yung gusto, ito yung dating na gusto nilang mangyari, ito yung gagawin nila. And actually, accepted na siya, acceptable na siya sa ibang tao, especially sa production, as a production world, ganun yung tema na parang wala na talaga siyang standard. Siguro, technicalities lang, like camera setup, and kung ano yung roles ng bawat member ng team. Pero yung mismong output kasi ngayon, minsan nga, kung mas kakaiba, mas maganda.
Actually, parang doon rin kasi malabas yung nag-reflect doon, yung creativity ng director, di ba?
Totoo. Ayun nga, it says something about kung sino yung gumawa.
Sino yung gumawa.
Well, kasi identity. May mga ibang production sa mga, siguro yung mga mas malalaki na kailangan talaga ng script na susundin ng editor, ganun. Pero sa mga productions na hilig ko talaga, mas gusto ko na wala talagang anything. Tapos ako na yung bahala pagdating sa editing. Ganun.
Pero have you done any production before na talagang nirequire ng script or na napilitan kang gumawa ng script?
Sa isa ko namang class, sa BC128, producing pre-recorded materials for television, isa sa mga production assignment ay narrative. 10-minute narrative. Tapos doon talaga nirequire, hindi naman nirequire, pero kinailangan namin magkaroon ng isang script para masiguro na pagdating sa editing, organized yung workflow, ganyan. Dahil na rin siguro sa limited amount of time na nabigay sa amin for editing, ganun.
And have you ever, ano naman, experienced like working with group with other people, like sa isang grupo, na gagawa pa lang, kumbaga wala pang konsepto, yung tipong brainstorm pa lang concept. How is it parang different from doing solo work or doing a concept na ikaw ang nag-isip lang?
Siguro sa pagdating sa isang group conceptualization, mas collaborative siya. Tapos, syempre, naglalabasan talaga dun yung iba't ibang ideas. So, kunwari, may sarili kang konsepto, tapos feel na mo na maganda siya. Tapos, magkakaroon ng mga critiques from others. Siyempre, doon maglalabasan yung tagisan ng konsepto, ganyan. Mm-hmm. Tapos, doon mo rin marirealize na may mga bagay ka mang feel mo na maganda na, may mga issues rin pala with regard to it. You know?
So, parang magde-develop din yung concept mo, diba, into something better.
Sa tulong din ng kagrupo, hindi ba?
Kagrupo mo.
Pero ito, meron ka bang mga techniques specifically na ginamit para sa video production na ito?
Techniques, as in?
As in, may, siguro may mga ano, techniques like legit na techniques na pinag-aaralan sa videography class or technique mo bilang videographer?
Yung sa pag-shoot mismo, wala talaga akong technique talaga dahil kung ano lang yung makikita ko, shoot lang ng shoot, mm-hmm. gano'n. Pero, na-apply ko naman yung mga natutunan ko all throughout the semester dun sa pag-handle ng camera, uh-huh. sa pag-record ng audio, ganyan. Tapos sa paggamit din ng mga editing tools. So, mm-hmm. yun.
Okay.
So, pagdating sa technicals, may techniques ganyan. Pero pagdating sa actual na pag-shoot, pag-record, wala talaga akong...
More on sarili talaga na siya, yun, kung paano atake na.
Di ba kanina nabanggit mo na isa sa mga gusto mong parte, yung pagpili ng background music, gano'n. So, paano mo pinili yung background music?
Ganda na segue.
mahirap din yung process na yan dahil required sa class namin na gumamit ng, ang tawag dito, copyright free na music. So talagang pahirapan na maghanap ng mga ganyan at kadalasan kasi karamihan sa mga hinanap ko music ay hindi angkop para sa production ko. So nagkataon lang talaga na habang naghahanap ako ng music online ay natagpuan ko yung saktong music na babagay sa mood, nice, sa emotions na gusto ko iparating sa production ko.
Kasi ang laki ng epekto ng music di ba? So habang pinapanood mo yan, kasama yan sa kasama mo yan sa pag-ayos ng mood mo. Diba?
And actually, na-realize ko lang ngayon na mas challenging pala yung production katulad ng ka-classmate Jack. Mm-mm. Kasi hindi pala siya on ano lang eh. Hindi lang siya visual at yung narration. Pati yung music yung consider mo. And napakahirap dyan yung rhythm. Especially yung transition. Ano, yung cut-to-cut ng videos. Hindi lang siya dapat tutugma doon sa narration. Pero dapat tutugma din siya doon sa background music. So, ngayon ko lang na-realize, ang hirap pala niyang gawin lalo. Kanina, dalawa lang yung kinoconsider natin, di ba? Ngayon, tatlo na pala siya.
Mm-hmm.
Pero ito naman, ano yung pinakamasasabi mong nakaka-OC na part ng iyong production? Start tayo sa pre-production.
Sa pre-production, kasi yung poem itself, mahaba yan. Mm-hmm. So, hindi talaga yan magkakasya in 3 minutes. Uh-oh. So, isa sa mga kailangan kong gawin ay yung pagtanggal ng ilang linya, ganyan, mm-hmm. na nakadepende sa sarili kong bias. Mm-hmm. So, mahirap din mag-let go ng linya, ganyan. So,
magaganda talaga, no?
Kasi kapag binasa mo yung buong po, yung original poem, mm-hmm. ang dami talaga magagandang linya.
Parang tapos, gusto mo isama lahat.
Kaso hindi talaga siya magkasya-kasya in 3 minutes. So, talagang ang lungkot ko nung nagde-delete ako ng mga lines, ganun. So, yun yung isa sa mga challenges ko during pre-production.
During production, ano yung pinaka parang medyo ang hirap-hirap i-organize ng mga bagay? Ano yung pinaka parang nahirapan ka nag-ayusin na manipulahin during the production itself?
Yung parating naman challenge yung camera kasi nakadepende ka sa kung ano equipment yung gamit mo, kung ano yung lens yung gamit mo, ganyan. So, may mga times na magshoot ako in low light tapos kit lens na yung gamit ko. So, kapag ganun, mahirap na kumuha ng mahirap na ma-expose ng maayos yung shots mo kasi limited lang yung aperture, ganyan-ganyan.
And actually, yung isa pang bagay dito para sa mga classmate natin na iba yung hirap kapag indoor na shoot at saka kumbaga magkaiba yung kinoconsider kapag ano siya ha, indoor saka outdoor na shoot yun. And karamihan ng shots ni classmate Jack doon ay parang indoor ata. Tapos meron siyang shot doon na kung mag-outdoor shot man, gabi. So, sa mga classmate light natin, diba? Napakahirap pong gawin no. Napakahirap niyang especially sa camera, yung pag-setup ng camera, pag-ayos ng camera, para umayos yung shots mo sa ganung kind, ganung condition ng nature, di ba? Napakahirap niya.
And to think wala pang additional lights, as in nag-rely lang ako solely on natural light.
So,
medyo talagang...
Totoo.
Ano siya, technique siya ni classmate Jag niya.
Yan ang talagang Jag sarili, style.
Jag style. Pero ito naman, ano yung pinaka nakaka-OC na part naman sa post-editing?
Tulad na sinabi ko kanina, sobrang OC ako pagdating sa rhythm, yung pag-match ng rhythm ng music sa pag-cut ng mga shots ganyan sa voice over. So sobrang hirap kasi nakaset na agad yung music. So hindi mo siya kayang iangkop sa mm-mm. sa previously produced material mo. So kailangan mo iangkop yung lahat ng previously produced material mo para dun sa dun sa music mo, na nakuha mo.
Ito last question when it comes to ano, production process. Ilang revisions dito sa video production na ito?
Marami. Siguro mga 5. As in, yung una kong edit, sabi ko, okay na to. Tapos, nung pinanood ko siya, parang may mali. Parang hindi pa siya okay para sa akin. So, gumawa ulit ako ng pangalawang edit. Tapos, umabot ako ng 5 hanggang, yun nga, nung plinayab ako for the first time, sabi ko, ito na siya.
Yung satisfying na talaga.
Sa klase, ilang beses siyang pinanood? Preview.
Isang beses lang naman siya pinalabas sa class. In-upload kasi siya online bago okay. yung class day itself. Mm-mm. So, kunwari, Monday yung class, i-upload mo siya online ng Sunday night. So, siguro by that time, napanood na ng mga classmates ko yun, pero screening siya once during class.
Yeah.
Okay. At yun nga, naalala niyo pa ba yung That Thing Called Tadhana, di ba, na may eksena doon kung saan nawala or naiwan ng bagahe ni Mace? But in the end, she still chose to let it go since there's always more good to come. Sa material, very evident ito, di ba? Dahil makailang ulit ginamit yung word na let go. Mm-hmm. So aside syempre doon sa part na siya nung tula mismo, makikita mo rin kasi doon sa ilang shots at doon sa kung paano ginawa ni classmate Jag na mayroon talagang emphasis pagdating doon sa let go. Di ba? Tapos, yun nga, so hashtag hugot talaga siya. At the same time, hashtag hugot siya kahit na sabi natin very random lang yung shots, di ba? And of course, a lot of us would agree to the ideas presented to the material, di ba? Dahil lahat naman or karamihan naman sa atin nakakaranas ng stress. Ngunit 100% agree ba kayo na minsan talaga kailangan nalang bitawan yung mga bagay-bagay. Na minsan, kumbaga kahit gusto mong gawin ito, meron ba kayo ng mga moment na, sige, tanggapin na lang natin na wala talaga tayong magagawa na kahit anong stress pang bigay natin dyan, hindi na talaga siya mag-turn out dun sa kung ano yung gusto natin maging result niya. Classmate Tracy.
Not necessarily na let go completely.
Mm-mm.
Siguro, learn from it. Di ba? Hindi naman pwedeng mag-move on ka na lang tapos kalimutan naman na lang yung mga nangyari sa nakaraan. Pero yun, dapat baunin mo yung mga natutunan mo doon. Pero syempre, hindi naman yung magmumukmuk ka na lang na yun na lang, magsisisihin mo na lang sarili mo sa kung ano man nangyari, ganyan. Baunin mo yun para sa future use, hindi mo na maulit.
Diba? Ikaw naman, classmate Jag.
Sobrang applicable to sa current events, ganyan.
Totoo.
Diba?
Okay. Totoo.
Ang dami nagsasabi na let go lang, kalimutan mo na yung mga nangyari sa nakaraan. Pero kapag nag-let go ka nang wala kang natututunan, nang hindi mo inaalala yung mga pagkakamaling ginawa mo in the past, you're bound to repeat the same mistakes, di ba?
Anong saysay nung nakaraan kung uulitin lang naman pala natin, di ba?
Totoo. At syempre may mga bagay na, kumbaga, pinapalagpas natin. Halimbawa, talagang wala na tayong hawak sa ganitong moment. So you have to let it pass. But at the same time, yung learnings, you have to get it. You have to take it, di ba?
Yep.
At syempre, kahit na may mga instructions ang persona sa material, mayroon pa rin tayong pagkakataon na pumili. Kumbaga, hindi tayo passive lang, natanggap lang ng tanggap sa mga pangyayari. And yun nga, ikaw ba mas pinipili mo bang lumaban or very go with the flow na lang ang trip? Classmate Jag.
Syempre, in whatever we do naman, kailangan nating lumaban na hindi lang tayo basta magpatalo. Ganyan. So, yun, talagang... sa kahit anong gawin mo, siguraduhin mong you don't go down without a fight. Ganun.
Yeah.
Actually, that's a very good way to end that conversation yung sinabi ni classmate Jack. At syempre, yun nga, sa lahat ng mga classmate natin, I hope ay natuto tayo kay classmate Jack. Hindi lang ito sa production aspect ng kanyang lika, pero doon sa gusto niyang i-impart sa atin na lessons in life, diba? So muli, maraming salamat classmate Jack for joining us today. At syempre, sa pagbabalik naman natin ay mas magbabasa tayo ng ilan sa mga online answers ng ating mga classmates sa In the Spotlight, diba? Kaya naman ang oras ay 10:15 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
A ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga classmate, ito pa rin ang ikaw naman. Ako si classmate Luis.
At ako naman si classmate Tracy.
At kasama pa rin si classmate
Jag.
At oras na para sa In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week, ano ang definition mo ng isang magandang araw?
In the Spotlight.
Ayon kay classmate Lily Grace Tabanera, isang araw kung saan pwede ako matulog hanggang 11 a.m. nang walang inaasahang akas.
Sarap nun ah.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Jenea Santos, yung umagang umaga yung bibigyan ka ng magandang ngiti at power hug ng mga friends mo.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Paul Omer Bicol, getting that first good morning and last good night every single day from crush. Ay, ganun. Very inspired si classmate.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Dormido JD, on time, on schedule, finished task, earning sweet or nice compliments for a work well done and no misunderstandings. Okay lang yung mga challenges and difficulties sa work or studies. Wag lang yung may makakaaway or hindi makakaunawaan with people around you.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate JC Makabodbod, tuwing umuulan at kapiling siya, sabi ni Mars Regine. Wow.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Jazz Hamelo, no anxiety attacks or any sudden drop of mood. Happy-happy lang.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Jazzery May De Castro, pag walang readings.
Yes.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Michael Elise Galang Espiridion, haba na pangalan niya, isang araw na makita mo si crush, wow naman.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Estelle Gui, sakto ang tulog, ha ha hu hu.
In the Spotlight.
At ang huling sagot, mula kay classmate Regina Marie Peralta, yung nagawa ko lahat ng nagawaing bahay at pag-workout, di ako nahihirapan mag-commute, pagpasok, at on time ako nakakaalis para sa work, para may time pa for myself and to talk to crush. Hihi. Okay.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan. Maraming ayan, salamat sa lahat ng sumagot sa ating In the Spotlight question for the week sa mga online friends natin dyan, mm-hmm, di ba? Maraming salamat. At syempre, tayo naman sumagot dito sa booth, no? Ano ba ang definition natin ng isang magandang araw? Para sa'yo, classmate Jag.
Isang magandang araw para sa akin ay kapag nakakaupo ako sa bus, pati sa MRT.
Totoo naman yan. Ikaw, classmate Tracy.
Ako kapag maaga ako nagigising, kasi continue na yun, maganda na, hindi ka na late eh. Yun talaga yung problema.
Late talaga yung problema mo. Ako magandang ayan, araw, basta ano, makaraos yung mga subjects ko ng maayos. Diba, oo, minsan struggle siya na isipin mo, ano mangyari sa subject na to, pero matapos lang siya the entire day, okay na. At ayun nga, classmate Jag, meron ka bang gustong i-promote, like, invite your friends and everything?
Lahat ng productions namin under Mr. Raz de la Torre, mm-hmm, available sa razdelatorre.com/istoryahan. So, uh-oh, nandun din yung production ko at yung productions din iba kong mga kaklase at mga productions iba niyang mga classes.
Okay, ayan, so personal accounts, meron ka bang gustong i-promote?
Di naman ako sikat or something.
Sikat ka na after nito.
Upload ko na natin yung orgs ko, ganyan. Okay. Hello, shoutout sa mga nakikinig dyan sa baba, UPCMC Isa, UP Broadcasters Guild, pati UP Cinema. Hello, hello.
Napaka-active din si classmate.
Ako, batiin ko na rin yung papa ko. Yes. Ay, mamat na po yung mama ko. Hi, ma.
Ayaw nga pala. Happy anniversary din sa parents ko. Love you.
Okay. Nice. Ikaw, classmate Tracy, okay ka na ba?
Okay na.
Okay. So, yun din, gusto namin imbitahan, especially yung mga nasa UP ngayon, na nangyayari presently yung CMC Org Fair. Mm-hmm. It's happening dito sa MCB lobby. So, naandun. And syempre, support din yung mga orgs ng MASCOM, especially DZPRC. Hi! Yeah. And we also want to thank yung mga nasa kabilang booth, our technical director, man, our what do you call this? Yung sa social media,
natin,
ganyan.
Social
and
media.
To our, syempre, EP. So, yan. Thank you and isang episode na naman ng nagdaan. Ayan. Muli, maraming salamat, classmate Jag, sa pagsama sa amin. At mga classmate, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ako po si classmate Luis.
At ako naman si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.